Si Stir Sigenbeck Van Hyoklom ay ina ng dalawang bata. Nakatira siya ngayon sa Sydney pagkatapos lumikas mula sa Netherlands. Sinabi niya na ayon sa kanyang karanasan, natagpuan niyang ang mga doktor na Australiano ay masyadong maluwag sa pagbibigay ng reseta ng antibiotics.
Eager is maybe a big word, but they're ready to write that script. And maybe it's because patients have gotten a little bit more persistent, or I don't know why, but yeah, we should be more careful, I think.
Ang kampanya ng Choosing Wisely Australia ay nagpalabas ng mahigit sa 60 rekomendasyon mula sa 14 na asosasyon ng mga doktor sa kahabaan ng bansa. Marami ang nakapokus sa pangangailangan ng nararapat na paggamit ng antibiotics. Ayon sa pinuno ng Royal Australian College of General Practitioners, Dr. Frank Jones, ang paggamit ng antibiotics ay malawakang problema ng mundo at dapat ituring na seryoso. Itinagdag niya na ito ay mas malaking problema lalo na sa mga kabataan.
One of the specific recommendations we talked about today was about not using antibiotics in children between the age of 2 and 12. This is excluding Aboriginal and Torres Strait Islander children, not using an antibiotic if the child only has a sore ear or a red eardrum with no other signs of severe infection.
Sinabi ni Dr. Jones na mahalagang maunawaan ng mga tao na ang antibiotics ay pumapatay ng germs, hindi ng viruses. Itinagdag niya na walang ebidensyang nagpapakita na nagbabawas ito ng sakit, lagnat o ang ibang komplikasyon kagaya ng pandinig. At inirekomenda niya sa mga magulang na tanggihan ang pagpapainom ng gamot sa unang sintomas ng sakit sa mga kabataan.
Sometimes it's actually better to do nothing, watch and wait, and just monitor the situation. Not expect a referral, a prescription, or a test. And that's a new way of thinking about things.
Ito ang pangunawang sinasabi ni Ginaang Van Hyoklom na pinapaboran niya kapag nagkakasakit ang kanyang mga anak.
Well, I give it a couple of days, and if they don't get better, there's no improvement, or it gets worse, I'll take them to the GP and we'll see what we can do about it.
Sumasailalim din ng pagsusuri ang pag-inom ng mga painkillers kagaya ng paracetamol o ibuprofen upang gamutin ang lagnat. Sinabi ni Cale Ward ng Australian College of Nursing na kung ito ay mahinang lagnat lamang, mas magandang hayaan ang katawang gamutin ang kanyang sarili.
Having a fever will actually contribute to the healing process. That is if the child is not displaying any other symptoms and if they're under stress.
Samantala, sinabi naman ng Pangulo ng Australian Medical Association, Brian Oler, na gusto niyang makita ang konsultasyon sa pagitan ng mga doktor at pasyente bilang isang pag-uusap.
It's about taking the advice of that doctor and also understanding the reasoning behind not jumping straight into a script or a medication.